Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Biserica, în toată această perioadă de un an și ceva, a suferit multe schimbări, provocări, transformări, inclusiv în viața liturgică, dar un lucru ne-a rămas și trebuie să-l împlinim până la capăt, până la finele istoriei, și este nenegociabil. Marea Trimitere. Domnul ne-a trimis în lume să propovădim Evanghelia la orice făptură, că este ciumă, că este boală, că sunt cutremure, că sunt inundații. Marea Trimitere nu suferă suspendări de împlinire. De aceea l-am invitat în această ediție a emisiunii noastre Între Scriptură și Ziar pe președintele Agenției Pentecostale de Misiune Externă, fratele Ghiță Rițișan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Domnul să vă binecuvinteze pentru lucrarea pe care o faceți. Povestiți-ne câte ceva. Știu că unii dintre cei care provin din mediul pentecostal știu mai multe lucruri, dar emisiunea noastră este ascultată și de și vizionată și de alții care sunt din alte medii. Povestiți-ne puțin istoricul și să ne aduceți un pic la zi cu ce s-a întâmplat, mai ales în ultimul an și jumătate, cu Agenția Pentecostală de Misiune Externă.
Da, îmi face plăcere să vorbesc despre misiune și vă salut și pe dumneavoastră, stimați telespectatori. Am început Agenția Pentecostală de Misiune cu un grup de alți 4 păstori, suntem oarecum membrii fondatori. A pus Dumnezeu pe inima noastră în mod tot mai presant această idee și gând biblic, desigur, de a duce cuvântul lui Dumnezeu și altor națiuni. Noi în cultul pentecostal aveam un departament de misiune și evangelizare, doar că după Revoluție au trecut vreo 15 ani și noi nu trimisesem și nu am ajuns să susținem niciun misionar. Au plecat tineri pe compropriu, trimiși de alte organizații, dar niciunul oficial trimis de cultul pentecostal. Și atunci am venit împreună, am discutat, ne-am rugat, aveam toți pe inimă această lucrare de misiune externă și în 2006 am format o fundație, Fundația APM, Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Cultul pentecostal nici atunci n-a fost pregătit să se implice. Noi am discutat, ne-am dus cu statutul, l-am prezentat liderilor, ei ne-au binecuvântat, au zis începeți, dar noi nu avem. Era foarte, nu avem preocuparea acum pentru lucrarea externă. Erau implicați foarte mult în plantare de biserici în anii 90, începutul anilor 2000 și am pornit-o oarecum în afara cultului ca fundație, dar cu dorința de a fi o platformă, un instrument la dispoziția cultului pentecostal pentru trimiterea...
Nu în conflict, nu în competiție, nu în paralel, ci cu binecuvântarea,
cu binecuvântarea
și însoțirea, da.
Adică eu am vrut să fiu transparent, pentru că totdeauna dorința noastră a fost ca această organizație să fie parte din cultul pentecostal, lucru care s-a și întâmplat în 2017, atunci când s-a modificat statutul cultului, am modificat noi statutul nostru și acum este oficial Agenția Cultului, este divizie în cadrul cultului pentecostal. Și mai vreau să adaug ceva. Este o agenție a cultului pentecostal, dar noi suntem interdenominaționali, avem misionari care vin din biserici baptiste, creștine după Evanghelie sau non-denominaționale. Susținem pe cei care doresc să facă misiune.
Iată pentru tineri, pentru că știu că este o provocare în cadrul programelor noastre de la teologie, de la Oradea și nu numai la teologie, la asistență socială, la muzică. Am avut pe vremuri un departament de didactică care pregătea învățători pentru școlile duminicale. Era o preocupare și marea mea surpriză plăcută a fost că preocuparea tinerilor pentru misiune n-a scăzut chiar în această perioadă în care lumea s-a schimbat foarte mult și România are de oferit foarte multe, ci din când în când când întreb pe câte un student sau studentă ce vrei să faci, vreau să merg în misiune externă, Unii încă trăiesc acel romantism, vreau să merg în Africa sau în, în zona Amazonului sau unde au citit ei. Îmi capătă realism cu vremea și idealul rămâne. Vreau să merg în misiune, vreau să merg... De ce, pe lângă acest, care e motivația corectă, dincolo de acest romantism, care vine probabil din filme cu misionari, documentare cu misionari, care ar trebui să fie motivația corectă, acel de ce corect al unui misionar care părăsește cultura lui și merge într-o altă cultură?
Ați spus foarte bine problema. Eu cred că principalul motiv când suntem gata să plecăm, să ducem Evanghelia, ar trebui să fie dragostea pentru cei pierduți. Dragostea pentru cei pierduți. Dorința de a face ca Evanghelia Mântuitoare să ajungă la toate națiunile, ca oameni care n-au auzit de Hristos să audă de El. Și apoi, sigur, ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, de porunca Mântuitorului. Eu cred că acești doi factori trebuie să se împletească și să fie motivația principală care îl împinge pe un tânăr să se dedice misiunii. Pentru că fără dragoste pentru cei pierduți nu poți să reziști în medii ostile, în țări în care există persecuție. Așa, din spirit de aventură reziști o săptămână, două, o lună sau mai mult, dar când ajungi să te cufunzi într-o cultură, în mijlocul unui popor, să vezi că nu sunt perfect, cultura are multe aspecte cu care nu ești de acord și atunci nu poți rămâne acolo decât dacă iubești pe oameni. Și apoi sigur că dincolo de dragoste și de ascultare de porunca Domnului, trebuie să fie chemarea lui Dumnezeu.
Exact.
Chemarea lui Dumnezeu. Exact. Asta este esențial.
Cum, din experiența pe care o aveți, cunoașteți foarte mulți misionari care au plecat, unii cu motive mai puțin articulate sau bine articulate, dar au găsit pe parcurs că Dumnezeu de fapt i-a condus și i-a călăuzit și au chemarea pentru locul respectiv. Alții au descoperit că tot a fost un foc de paie care s-a stins. Cum îi ajutați prin lucrătorii care sunt implicați, păstorii care sunt implicați, ca să deosebiți dacă cineva are chemare de misionar sau nu? Există vreun filtru prin care trec? Există un interviu? Există un dialog? Există o pregătire în acest sens?
Există, practic, mai multe filtre. Noi mai avem încă o organizație de care eu mă ocup, dar care este strâns legată, conectată de Agenția Pentecostală de Misiune. Este vorba de o școală de misiune, Centrul Român de Studii Transculturale de la Constanța Agigea. Poate că vreo 75% din misionarii pe care îi avem au făcut acest program sau o parte din el, au luat anumite cursuri. Da. Faptul că ei sunt acolo un an de zile sau doi ani de zile pentru cei care n-au nicio cultură biblică sau pregătire biblică, ne ajută, fiind sub ochii noștri în pregătire doi ani de zile, să îi înțelegem, să-i cunoaștem, să vedem potențialul, dacă putem merge cu ei mai departe. Dar și faptul că ei absolvă această școală nu-i face automat misionari. Apoi vin la agenție, unde există un interviu foarte serios cu bordul agenției, și bordul nu are un interviu cu ei dacă nu vin cu o recomandare de la păstor, de la comitetul bisericii. Noi nu trimitem fără acordul bisericii locale. Deci această recomandare are greutatea cea mai mare, pentru că dacă păstorul a zis este în regulă, poate pleca, atunci noi îl primim la interviu.
Dar mi se pare extrem de sănătoasă ideea aceasta de colaborare cu biserica locală, pentru că sunt agenții de misiune care sunt mai neglijente asupra acestui aspect. Ca omul să fie sub o autoritate spirituală permanentă și chiar dacă trece sub o altă autoritate, într-o altă biserică locală sau altă supraveghere, să fie sănătos începutul. Deci există această, și foarte bine ales locul, ca unul care cunosc Dobrogea, zic eu destul de bine, am petrecut câteva luni acolo și am tot trimis echipe misionare acolo, într-o organizație în care sunt implicat. E foarte bine ales locul pentru că este între musulmani.
Exact.
Nu departe de acolo este Topraisaru, sa de tătari, nu departe de acolo este Megidia, cu mulți turci, este Constanța, unde de asemenea avem o populație turcică și ei pot exersa acest contact cultural. Pentru cineva care vine din Ardeal, unde avem o populație evanghelică foarte bine reprezentată, să ajungi în Dobrogea este o primă încercare culturală. Deci este o școală de misiuni, este un filtru, este un interviu. În câte locuri aveți trimiși misionari acum sau care s-ar fi locurile de pe hartă reprezentate în Agenția Pentecostală de Misiune Externă?
În momentul de față avem aproape 80 de misionari pe termen lung și eu când vorbesc de misionari pe termen lung îi am în vedere pe cei cu care avem o înțelegere că slujesc măcar 10 ani. Uh-huh. Nu se întâmplă ca tot să stea 10 ani, dar cam asta este înțelegerea noastră. Pot să apară situații care nu depind de misionar și de dorința lui și aceștia sunt împărțiți în aproape 30 de țări pe 3 continente, Africa, Asia și Europa, și în special lucrăm printre musulmani. Deci mai mult de jumătate din misionarii noștri lucrează într-un context islamic, apoi procente semnificative și într-un mediu hindus, budist, și chiar atunci când avem misionari care lucrează în țări majoritar creștine din Africa, noi încurajăm să lucreze printre grupurile animiste, grupuri etnice neatinse cu Evanghelia. Și cei mai mulți asta fac. De exemplu, avem în Madagascar misionari sau în Namibia sau în Mozambic și ei lucrează printre grupuri etnice neatinse, animiste, marea majoritate a lor.
Deci dacă cineva ne aude acum și simte chemarea, simte acea vâltoare în piept, vreau să fac lucrul ăsta, se poate adresa dumneavoastră și puteți să îi puneți în acest program, trecându-i prin acest filtru, pentru ca apoi să ajungă în, iată, în ce zone din lume. Când mă gândesc la lucrurile astea, vâltoarea aceea, entuziasmul acela poate fi ușor confundabil cu altceva. Dar dacă acel lucru persistă și foarte bine ați definit, un interval de 10 ani este un interval în care omul poate să-și dovedească chemarea și lucrarea și caracterul în mijlocul unor oameni și dacă lucrurile nu se nasc în 10 ani, probabil este plantată cel puțin o sămânță pentru ca alții care vin să culeagă rodurile, cum s-a întâmplat în... Dar există un lucru, și o să intru într-o problemă delicată acum. Un frate mai în vârstă spunea, sunt două tipuri de oameni care pleacă din biserici. Misionari autentici și misihoinari. Misihoinarii nu sunt trimiși de nimeni și nu sunt primiți de nimeni. Dar merg, se duc, știu să facă poze, știu să facă rapoarte și pot trimite de pe teren. Chiar stând un an, doi, trei, cinci, rapoarte foarte impresionante. Când mergi la fața locului, îți dai seama că nu este așa. Reușește Agenția Pentecostală de Misiune Externă să facă filtrări de genul ăsta? Aveți echipe care merg la fața locului, verifică, oamenii pleacă sub supraveghere, sub autoritate, dar continuă să fie sub autoritate după ce ajung pe teren.
Da, noi avem așa numiții coordonatori regionali. Misionarii noștri sunt acum în 4 regiuni, Europa, în special Balcanii, cei mai mulți sunt în Balcani, apoi Africa și 2 zone în Asia. Și toți aceștia sunt supravegheați de către un coordonator. Coordonatorii sunt păstori cu experiență, sunt în bordul misiunii noastre și ei au fișa apostolului. Pe de o parte trebuie să aibă lunar o întâlnire pe Zoom cu misionarii să se intereseze de viața lor, slujirea lor, activitatea lor. Misionarii trebuie să trimită lunar un raport financiar și un raport de activitate. Și apoi, sigur, și eu și coordonatorii și alți membri din stafful nostru încercăm să îi vizităm și să mergem la fața locului măcar o dată la 2 sau la 3 ani de zile. Noi am ajuns aproape la toți misionarii noștri. Apoi, noi lucrăm foarte strâns cu alte organizații. Niciun misionar român nu pleacă singur sau se duce singur într-o țară. El lucrează acolo cu o echipă internațională, cu o organizație prietenă, cu biserica locală, dacă este o biserică locală, și sigur că noi ne interesăm și primim informații și de la fața locului, de la oamenii care sunt acolo, de la localnici.
Deci pot fi și cazuri în care cel care merge acolo plantează o biserică, începe de la zero, dar pot fi și cazuri în care există deja o biserică în care el merge și se implică.
Da, sunt aceste două situații. Noi punem foarte mult accent pe evangelizare, plantare de biserici și ucenicie, dar în țări din Africa, în care sunt mulți creștini, există și biserici puternice, locale, denominațiuni, și lucrăm cu ele. Lucrăm cu ele și misionarii noștri plantează biserici care vor fi parte în aceste structuri denominaționale.
Este un cuvânt pe care l-ați pronunțat și care funcționează ca un trigger, mă atrage, ucenicie. Pentru că am mai întâlnit și colaborând, noi suntem implicați într-o organizație misionară, am colaborat cu organizații misionare, organizații misionare care s-au raportat în felul următor: vrem numere, vrem numere. Dumneavoastră ați pomenit un cuvânt, ucenicie. Cum vede Agenția Pentecostală de Misiune Externă ucenicia? Ce ar trebui să întâmple? Pentru că se pot produce două scenarii posibile. Mergem, vestim Evanghelia într-un loc, sunt foarte mulți oameni care receptează, se iau numerele, au fost 300, au fost 500. Raportăm, facem poze, totul este frumos. Dar o bună parte dintre aceștia se pierd, precum în pilda semințelor. Alții rămân. Și tragedia veacului 21 mi se pare că în biserici și în bisericile din plan național și pe plan internațional dispare această componentă a formării, această relație de tip Pavel Timotei, Pavel Tit. Cum vedeți dumneavoastră, în cadrul organizației pe care o conduceți, procesul uceniciei? Cum sunt formați oamenii ca ucenici, ca să facă ucenici mai departe?
Este una dintre valorile importante ale organizației noastre, și misionarul de la început, când pleacă, el știe că trebuie să facă ucenici. Asta i-a poruncit Domnul, asta susținem și noi, pentru că noi niciodată nu știm cât poate să stea un misionar pe câmpul de misiune. Și nici noi nu suntem preocupați de evenimente și să facă, nu știu, câte întâlniri și poze, deși se fac și astfel de lucruri, dar el trebuie să găsească, așa cum zice și Domnul Iisus Hristos, mai ales într-un context musulman, acel om al păcii în care să investească, pentru că dacă peste 2 sau 3 sau 10 ani trebuie să plece din anumite motive, să știe că a pus o sămânță și cineva continuă lucrarea acolo, el poate să rămână după aceea conectat cu oamenii de acolo, și ucenicia este centrul lucrării noastre. De aceea, noi în primul an, că ați vorbit de termenele acestea de 10 ani sau ați amintit, noi în primul an, primii 2 ani, noi insistăm ca misionarul să învețe limba locală, să învețe cultura, pentru că abia după ce te-ai integrat în cultură, cunoști cultura, poți comunica, poți să te duci la următorul nivel și să faci ucenici. Evanghelizare poți, cu traducător, ai predicat, te duci mai departe, mai faci încă una, dar ce rămâne? Asta este foarte important și asta este o preocupare constantă a noastră, și misionarii știu de la început.
Practic le cere să se integreze cultural, să trăiască cum trăiesc aceia, să mănânce ce mănâncă aceia. Da. Mi-aduc aminte de un cuplu care a plecat în Iacuțsk, în Iacuția, și una dintre primele mese pe care le-au avut acolo, el era nativ și este nativ, ea este româncă, un cuplu care ne este foarte drag, absolvenți de-ai noștri. Una din primele mese a fost pește crud și bucată din inimă de ren, tot crudă, pe care trebuia să o mănânce, să face parte din cultura comportamentală a oricărui misionar. Te duci în anumite țări musulmane, nu poți să mănânci decât cu o singură mână, nu poți folosi mâna stângă,
exact.
Stai cum stau ei. Toate aceste lucruri se învață în școala de misiune sau le învață la fața locului? Sunt cumva pregătiți pentru astfel de contexte, pentru astfel de provocări?
Sunt pregătiți încă din școala de misiune. Școala este foarte practică. În primul an oferim cursuri biblice de bază pentru cei care n-au făcut nicio școală biblică. Anul 2 este o pregătire misiologică. În cadrul acestei pregătiri sunt foarte multe cursuri de misiune predate de misionari sau foști misionari cu care noi colaborăm, care au lucrat, care plantează biserici chiar în contexte musulmane, hinduse, budiste. Și apoi parte din instruire este și o călătorie pe termen scurt în anul 1 și în anul 2 într-o altă țară, ca misionarii să se familiarizeze cât de cât cu o anumită cultură. Apoi în Dobrogea, apropo de Dobrogea, acolo Dumnezeu mi-a deschis orizontul, eu am lucrat 17 ani acolo. După ce am terminat institutul, Dumnezeu m-a trimis acolo și am stat 17 ani în Dobrogea, cunosc foarte bine zona și studenții noștri lucrează cu păstorii locali. În fiecare weekend ei se duc în Topraisar, în Medjidia, Babadag, în Independența, în toate aceste localități în care există populații majoritar musulmane. Deci încă din timpul școlii ei sunt formați, înțeleg o altă cultură și știu că trebuie să se adapteze dacă se duc acolo și nu se poate altfel. Eu am fost, de exemplu, în Afganistan în urmă cu ani de zile să vizitez misionarii noștri de acolo. În nicio biserică, oricât de conservatoare ar fi din România, o femeie nu se îmbracă atât de rigid sau actualizat.
Atât de bine.
Atât de bine. Ca și soțiile misionarilor de acolo. Deci îmbrăcate negru se vedea doar atâta din față și poate că atâta din mâini. Din mâini. Pentru că existau misionari și din alte zone, din alte țări, dar bărbații spuneau, noi nu putem să ne lăsăm nevestele noastre să se întâlnească cu această doamnă, care este îmbrăcată în blugi și cu un tricou mulat și așa mai departe, dar le permitem să meargă în casa voastră pentru că știm că voi vă îmbrăcați ca și noi ne înțelegeți, vă adaptați. Și este foarte important
foarte
adaptarea.
Foarte important, extrem de important. Iată cât de multe sacrificiu și ce important este să înțelegem ce înseamnă a fi relevant pentru o cultură. A fi relevant pentru o cultură nu înseamnă neapărat să le aducem valorile noastre culturale, ci a fi relevant înseamnă să le vorbești în cultura lor. Cu grecul m-am făcut grec, exact. Cu iudeu m-am făcut iudeu. Există teritorii mai încurajatoare. Dacă cineva merge acum misionar în Brazilia, spre exemplu, acolo bisericile realmente sunt, precum cineva spunea, chiar cineva care a fost în Brazilia, e ca la popcorn. Da. Unde pui, explodează o biserică. Unde pui, este un teritoriu atât de fierbinte. Un prieten mi-a trimis o fotografie chiar ieri din Brazilia, chiar de lângă statuia nouă a lui Iisus. Este o a doua statuie, mega construcție a lui Iisus Hristos. Deci este un teritoriu foarte, foarte fierbinte, foarte cald, în special pentru mediul pentecostal. Sunt zone cum e Mongolia și am un student care este în Mongolia, cred că tot cu organizația dumneavoastră este acolo și este un teritoriu extrem, extrem, extrem de arid.
Așa
extrem de arid și foarte descurajant. În primul rând în Brazilia e o densitate de populație că e în pandemie, de-abia poți sta la 20 cm distanță. În Mongolia trebuie să călătorești de la o locuință la alta 2-3
kilometri
minim. Kilometri, da. Cum rezistă cei care sunt în asemenea zone foarte aride? Ați avut cazuri de ceea ce numim depresia misionarului? Este o depresie specifică a celui care seamănă și nu există rod. Ați avut cazuri de reîntoarceri din cauza acestui lucru? Cei care ne urmăresc și sunt mulți tineri cu speranță, să știe că există posibilitatea să întâmpine și astfel de teritorii.
Da, din păcate sunt astfel de situații. Misiunea nu vrem să o prezentăm doar în aceste culori roz. Sunt provocări. Noi stăm aproape de misionari și mai ales cei care lucrează în contexte de genul acesta sau în țări în care există puțină securitate și persecuții, pe lângă faptul că pot să vină o dată pe an acasă, aproape toți misionarii aleg să vină o dată pe an acasă, au un concediu și ei îl pot petrece, pot să viziteze biserici, dar pentru ceilalți mai oferim încă două săptămâni la mijlocul anului, când să iasă de acolo, efectiv să ieși de acolo pentru două săptămâni, te duci la un coleg în țară, te duci într-o altă zonă să te poți detașa. Vă spuneam că am fost în Afganistan, în Kabul. N-ai ce să faci, ești ca și într-o închisoare acolo, pentru că zonele din afara orașelor mari și a capitale sunt controlate de talibani. Ești cu copii acolo și efectiv ești ca și într-o închisoare. Singurul loc pe care am putut să-l vedem era un mic parc pe un deal în care este singurul loc în care misionarul poate să iasă cu familia lui. Așa că sigur că îi încurajăm, suntem alături de ei, îi asistăm, îi vizităm pe cei care simțim că sunt cu probleme sau îi chemăm acasă și le dăm posibilitatea să stea o perioadă mai lungă, să se refacă.
De an sabatic sau...
Da, o perioadă de sabat, de refacere, când apelăm chiar și la specialiști în consiliere, la medici, dacă sunt probleme de sănătate, pentru că apoi să poată continua. Și dacă nu pot continua, să zic, într-un câmp dificil, avem și posibilitatea de relocare. Le sugerăm o altă zonă, un alt teritoriu, o altă țară în care pot să fie mai împliniți și să poată duce lucrurile mai departe.
Iarăși o să intru într-un subiect, dar și acest lucru trebuie să-l știe, ca unul care sunt implicat în misiune de 20 ceva de ani deja. Știu că misiunea nu se face cu resurse puține. Este nevoie de implicare financiară. Sunt lucruri pe care orice organizație le păstrează ca secrete de servici. Adică și totuși, ce ar trebui să știe o persoană care simte chemarea lui Dumnezeu, îi se confirmă chemarea lui Dumnezeu, cum poate să își asigure fondurile sau cât participă? Sunt agenții care participă cu o parte, altă parte este adăugată de cel care pleacă pe teren de misiune, își face propria rețea de suport și probabil aș vrea să detaliem puțin lucrurile acestea în măsura în care este posibil, pentru că printre ascultătorii noștri, printre prietenii emisiunii noastre, sunt persoane care spun: bun, eu nu pot să plec, am probleme de sănătate, eu nu pot să, dar mă pot implica financiar, pot să susțin un misionar sau pot să înfiez, între ghilimele, o familie pe care să o susțin cu o parte. Cum procedați? Care este? Și bănuiesc că în anii ăștia v-ați făcut niște proceduri financiare transparente, clare, de susținere a misionarilor pe teren.
Așa este. Și noi avem o procedură. Uneori misionarii se tem când discutăm despre ea și cum trebuie să se implice, dar în momentul în care un misionar este acreditat, atunci noi începem prima dată împreună cu el, îl ajutăm, îl încurajăm să strângă suportul. Sigur că prima dată stabilim un buget. Te duci în Mozambic, să zic, acum mi-a venit această țară în minte, ca să faci acolo lucrarea, proiectele pe care Dumnezeu ți le-a pus pe inimă, să trăiești, să locuiești, ai nevoie lunar de banii ăștia. Mai vreau să adaug faptul că misionarii noștri toți sunt angajați, au carte de muncă, plătim taxe pentru că ne gândim și la viitorul lor și așa mai departe, da, pensie și așa mai departe. Și când știm cât este bugetul, în momentul acela îl încurajăm pe misionar să viziteze biserici. Deja în cultul nostru se știe de organizație, se știe cum se strâng banii, el se duce în biserici, vorbește despre misiune, despre chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu și foarte elegant, fără să impună, fără să cerșească, fără să...
Fii pus în situații delicate, da?
Da. Cere bisericii, membrilor, dacă pot să-l susțină constant. Noi folosim așa zisele promisiuni prin credință, în care, prin care un membru care nu este bogat poate da 20 de lei pe lună sau 30 sau 50 de lei pentru misionar. Și el adună toate aceste promisiuni duminică după duminică și când se atinge bugetul pe care l-am stabilit, atunci noi credem că poate să plece în misiune. are aproximativ un an de zile sau maximum un an și trei luni ca să strângă acest suport înainte de a pleca. Și așa cum spuneam, la început ne ducem noi din echipă împreună cu el în biserici ca să-i oferim curaj, să-l încurajăm, să...
Și să credibilizați prezența.
Sunt credibilizați. Noi oferim și scrisori bisericilor. Păstorii mă sună, întreabă și chiar îi rugăm să o facă.
Da, da,
pentru
da,
ca să nu meargă oameni netrimiși de nimeni și neacreditați să ajungă prin biserici. De ce folosim această metodă? Pentru că în momentul în care misionarul s-a dus, el poate să vină anul viitor acasă și să mai viziteze câteva biserici sau cum este acum situația. 2 ani de zile, cei mai mulți n-au putut,
n-au putut să vină. Da.
Și atunci cei de acasă continuă să îi susțină și să le asigure suportul necesar.
Da.
Deci în felul acesta îi susținem pe misionari. Și vreau să vă spun că lună de lună Dumnezeu adaugă tot mai mulți donatori, mai multe persoane care aud de misionari. Misionarii sunt încurajați să păstreze relații foarte bune, să trimită scrisori de informare, să comunice cu susținătorii și susținătorii sunt credincioși.
Uh-huh.
Anul trecut, 2020, deși a fost un an greu...
Chiar voiam să vă întreb, am fost foarte, foarte curios să, pentru că majoritatea organizațiilor raportează o scădere dramatică a fondurilor pe vremea pandemiei. Cum a fost pentru dumneavoastră 2020?
Da, a fost bine. A fost bine. Dacă compar 2020 cu 2019, am avut o creștere de 8% a fondurilor.
Foarte interesant, da.
Și chiar și o creștere a numărului de misionari. Am acreditat alți 5 misionari care au plecat deja pe termen scurt și se pregătesc să plece pe termen lung. Deci n-am fost împiedicați. Și asta datorită și bisericilor care ca întreg susțin, dar și donatorilor individuali din biserici, care, pentru că biserica nu s-a mai adunat, nu s-au mai făcut colecte, a fost perioada aceasta lungă cu lockdown, dar donatorii credincioși au continuat să dăruiască și am putut să continuăm lucrarea într-un an foarte, foarte dificil și misionarii, pentru că n-au venit acasă, nici ei n-au cheltuit așa de mult și au putut să folosească o bună parte din resurse să ajute localnicii, care au avut mult de suferit în Nepal, în țările africane, unde noi ne ducem la supermarket, ne luăm alimente pe o lună de zile și stăm acasă, dar oamenii ăștia acolo trăiesc de pe o zi pe alta.
Da.
Dacă astăzi n-a muncit și n-a dus ceva, el mâine nu mai are cu ce să trăiască.
Wow.
N-are frigider, n-are cămară,
trăiește
cu foarte puțin de pe o zi pe alta și misionarii noștri s-au implicat în sute și sute de familii din comunitățile lor să îi ajute să treacă.
Iată ce important este într-o perioadă de aceasta de criză să ai un potrivit la locul potrivit. Realmente este surprinzător acest lucru și e foarte interesant. Ceea ce ne arată încă o dată că porțile împărăției morților nu vor birui biserica.
Așa e.
Este interesant că și noi în perioada de pandemie ca universitate am avut o creștere a numărului de studenți care erau interesați să studieze teologia. O creștere a celor care doresc să se implice în asistență socială, în ajutorare. Noi vedem de multe ori numai părțile rele ale acestor perioade, dar iată cum Dumnezeu își adună oștirile și El, care este suveran și peste această perioadă, iată cum își administrează lucrarea. Chiar este încurajator și fascinant cine spuneți despre această perioadă.
Și aș mai vrea să spun ceva tot legat de finanțe, și anume faptul că 99%, poate chiar mai mult de 99% din bani vin de la credincioși și biserici românești. Din România, probabil 60-70% și restul diferența din biserici diaspora. Credincioși românești din diaspora.
Da.
Și mai mult vin de la credincioși obișnuiți, pensionari. Zile trecute am primit o scrisoare de la un pensionar din Anina, 92 de ani, zice, am pus 500 de lei din pensie pentru un proiect din Niger.
Da,
și asta este foarte încurajator, să vezi oameni simpli cu puțin bani că susțin lună de lună acest proiect.
Noi am primit o lecție ani în urmă când am avut câțiva donatori mari și s-a întâmplat ceva, o poveste destul de tristă cu un donator, am învățat atunci o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă prin ploaie. Prin picăturile mici să fac șuvoaiele și șuvoaiele ajung în oceane. În momentul când o organizație depinde de 2-3 sponsori mari, poți să ai surprize plăcute o perioadă, dar neplăcute atunci când relațiile se strică din diferite pricini, păcat poate fi sau orice altceva, sau abatere de la credință. Iată ce important este să avem astfel de cazuri și am mai notat un lucru care cred că este o lecție. Oamenii adoptă proiecte, nu trimit în general. Faptul că acel pensionar s-a gândit specific la o țară și specific la un proiect și a pus din pensiuța lui, care bănuiesc că n-a fost foarte mare, a pus atâția bani, este clar că Domnul i-a vorbit pentru o pricină clară. Niger, proiectul de săpare a fântânilor sau mai știu eu ce alte proiecte sunt. Sunt unii care, și aici pentru că aveți atât de multă experiență cu misiunea și ați fost implicat pastoral și încă sunteți implicat pastoral în biserică, sunt unii care stau și ascultă acum și spun, ce frumos, dar eu nu mă pot implica să plec, sunt bolnav. Nu pot pleca acum că am copii de crescut. Nu pot nici dărui atât de mult pentru că nu am finanțe și tocmai a rămas șomer. Sau mi-au scăzut veniturile din pricina pandemiei. Există și o altfel de misiune care este probabil cea mai neglijată în bisericile noastre. Această misiune locală, urbană, rurală, între vecini și între rudenii și între cunoscuți și în colegii de servici, pe care mulți dintre credincioși o neglijează. Cum ați vedea încurajarea acestor credincioși care nu pot să participe la misiune externă, dar trăiesc cu gândul ăla, aș vrea, ce bine ar fi să mă... Dar ei își neglijează propria mărturie, propria lumină și propria sare, propria așezare pe un munte în vecinătatea lor, în preajma lor.
Am spus-o și o spun mereu că misiunea externă și misiunea internă nu sunt nici în competiție, nici în conflict. Ele sunt complementare și trebuie să aibă loc. Eu nu m-am gândit în urmă cu 30-40 de ani la misiune externă. Am început prima dată să lucrez aici, în România, să slujesc și apoi Dumnezeu mi-a deschis orizontul și eu cred că misiunea externă nu se poate face fără o biserică bună, puternică, sănătoasă și credincioși buni și sănătoși care să susțină. De aceea eu cred că fiecare dintre noi este responsabil să înceapă și să lucreze în Ierusalim. Asta ne-a și zis Iisus, nu Ierusalim, toată Iudeia, Samaria, până la marginile pământului. Toate aceste zone trebuie atinse concomitent, simultan. Și în zilele noastre această lucrare de a aduce cuvântul lui Dumnezeu, de a-l împărtăși cu cuvântul și cu viața celor din jur, trebuie să continue, pentru că eu observ, ca și dumneavoastră probabil, că după niște ani buni de evangelizare, plantare de biserici, vreo 20 de ani buni, încet, încet și bisericile și credincioșii s-au relaxat.
Da,
și
așa este.
Mărturia noastră nu mai este atât de puternică, este. De autentică. Și mai cred un lucru, că modelul propus de Domnul Iisus Hristos este cel mai bun și aici și în afară. Când Iisus a zis, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și Tatăl a trimis pe Fiul prin întrupare. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și cred că asta este cea mai bună metodă de a trăi autentic, de a trăi în har și în adevăr, printre oameni, să nu ne izolăm și să trăim o astfel de viață care să determine întrebări. Să determine întrebări. De ce tu faci asta? De ce tu acționezi așa? De ce tu ai luat decizia aceasta? De ce trăiești într-un anumit fel? Sigur că asta nu exclude mărturia cu gura, dar ele trebuie să fie strâns legate, strâns legate, pentru că dacă astăzi biserica a pierdut ceva, a pierdut această strânsă legătură între mărturia verbală și mărturia
vieții.
Da. Mai ales în comunitățile mici, unde oamenii se cunosc, la țară, acolo este deja greu, în anumite localități de pătruns, pentru că...
Din păcate, chiar duminica trecută discutam cu un absolvent și mă întreba, frate, ce mai este de făcut? E o biserică pe care o cunosc destul de bine, dintr-o localitate pe care o cunosc foarte bine, și îi spuneam ce mai este de făcut: să reconstruiți mărturia, exact, cu generațiile noi.
Exact.
Uneori speranța misiunii în anumite zone vine doar cu generațiile noi, care să fie învățate un alt fel de viață decât al compromisului. Și compromisul, din păcate, compromisul cunoscut de toată localitatea, nu știu cât e glumă, cât e adevărat, că cineva a mers într-un sat, un necredincios, și a întrebat: auzi, cine face pălincă în localitatea asta? Și un bătrân i-a răspuns: auzi, vezi, matale, biserica aia de sus, de acolo, de pe deal, numai acolo nu se face pălincă, în rest toată lumea face pălincă și pocăiții. Ei, asta este, cred că, una dintre crizele mari pe care le avem la 30 de ani de la Revoluție, când persecuția din afară, care ne filtra foarte bine, dacă erai pocăit, nu puteai să mergi la liceu militar, nu puteai să mergi la liceu de aviație, nu puteai să mergi la Bacău, în cazul meu, sau alt, ți era restricționată viața și imediat erai etichetat. Acum suntem atât de liberi să ne trăim mărturia și să fim vocali, verbali. Încă în România putem fi verbali. Putem fi verbali, dar suferă viața.
Și în orașele mari te mai pierzi. Mm-hmm. Dar dacă vorbim de comunități mici, acolo lumea te cunoaște. Eu am crescut la țară și, apropo de pălincă, eram copil când unul din membrii bisericii a fost pus sub disciplină doar pentru că a dus butoaiele fiului său la locul în care se făcea. Mm-hmm. Și tot satul a știut, era pus pe ultima bancă, și chiar și faptul că biserica reacționa și lua o măsură. Mm-hmm. Și asta era o mărturie pentru oameni, că oamenii ăștia tratează lucrurile
sigur,
și serios.
S-a aflat imediat.
Da, s-a aflat imediat. Da, da. Și...
Iată că misiune nu înseamnă neapărat numai să mergem în Brazilia sau în Irak sau în Mongolia, ci misiune înseamnă un mod de viață schimbat, un mod de viață în care se arată prezența lui Hristos. Ați pomenit de, și am discutat despre mandatul din Matei 28, ce mesaj ați avea pentru cei care ne ascultă? De exemplu, pentru studentul meu din Mongolia, care probabil ne va urmări și n-a putut să vină acasă, tânjește după patrie, după țară. L-am ascultat zilele trecute ținându-ne un mesaj la capelă, un mesaj foarte frumos. Ce mesaj ați avea pentru misionarii care sunt și cu dumneavoastră, susținuți dumneavoastră, dar și alții, în această vreme grea prin care trecem cu toții, cu provocări noi, cu o lume care parcă se împietrește din pricina suferinței? Dacă aveți un mesaj pentru ei și apoi pentru cei care simt chemarea misionară.
Desigur, iubiți misionari, noi știm cât de greu vă este vouă și voi mai bine știți decât noi, mai ales în această situație, multă incertitudine, nu cunoașteți viitorul, dar lucrarea pe care o faceți este una dintre cele mai mărețe posibile din lumea aceasta. Nici o altă poziție în societate nu se compară cu onoarea de a fi chemați să duceți gloria lui Dumnezeu până la marginile pământului. Ne rugăm pentru voi, rămânem lângă voi și noi și susținătorii voștri, și dorim să continuăm să facem misiunea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia trebuie predicată și în vremuri bune și în vremuri dificile, și peste ani, când se va scrie și istoria misiunii românești, atunci numele voastre vor fi amintite și acolo, nu numai în ceruri, dar și acolo, pentru că ați făcut față, pentru că ați rezistat, pentru că ați plătit un preț. Și ne rugăm ca voi și familiile voastre să facă față acestui timp. Suntem lângă voi și dacă aveți nevoie de ajutorul nostru, nu ezitați să ne contactați. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori care ne urmăriți, cel mai important lucru pe care vi l-aș putea cere este să vă rugați pentru misionari. Este cea mai importantă resursă de care noi avem nevoie ca să putem face această lucrare. Să vă rugați și pentru misionari, dar și ca Dumnezeu să ridice alți misionari. Iisus Hristos a spus: mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii. După 2000 de ani încă sunt puțini lucrători, sunt grupuri etnice neatinse cu Evanghelia, sunt miliarde de oameni care n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Așa că rugați-vă pentru cei care duc vestea bună, mijlociți pentru ei, pentru alți misionari și sigur, dacă Domnul vă pune pe inimă să plecați în misiune, luați legătura cu biserica, luați legătura cu organizația de misiune și suntem gata să vă sprijinim, să puteți fi acolo unde Dumnezeu vă vrea. Fiți binecuvântați!
Foarte frumos și încurajator mesaj. Am ținut să aveți acest mesaj de încheiere pentru cei care ne vor urmări. Adeseori le spun și copiilor noștri care au plecat misionari în țară, e adevărat, în Scornicești. I-am purtat cu noi în misiune și după aceea când a venit vremea lor să plece din cuib, am fost cumva cu emoții și soția mi-a spus: păi nu, asta e învățat, asta e învățat, asta fac. Am încercat să-i descurajez cumva. E foarte ușor să trimiți misionari copiii altora decât să-ți trimiți copiii. Da? Domnul și-a trimis copilul lui. L-a trimis și avem un Dumnezeu misionar care ne-a trimis și ne trimite și Domnul Hristos și aceasta mi se pare o încurajare pentru toți cei care sunteți, dragii mei, pe terenul de misiune, o încurajare care pe mine m-a înfiorat de fiecare dată când am citit-o. Am citit mandatul Marea Trimitere, dar mandatul acesta, așa cum Biblia este între aceste coperți și aș vrea să-l recitim în încheierea întâlnirii noastre, este ceea ce ne mângâie și dulceața care vine odată cu provocarea. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Amin.
Așa cum Biblia asta este între două coperți, dragii mei, avem o copertă, puterea Domnului, și o altă copertă, prezența Domnului. Toată puterea i-a fost dată și chiar dacă noi suntem neputincioși câteodată, El are puterea și când noi simțim că suntem singuri, e prezența Lui. Puterea și prezența Lui să vă însoțească, dragii noștri, acolo unde sunteți, fie că sunteți în Mongolia, fie că sunteți la alt capăt al pământului, fie că sunteți în locuri pe care nu putem să le amintim și nu putem să le pronunțăm pentru că sunteți în zone care pot fi periculoase, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, dacă sunteți în Medjidia, între turcii de acolo, sau în Scornicești, între Olteni, sau în Moldova, în Republica Moldova, în Ucraina, cei care sunteți la Poroșcovo și în alte părți, Dumnezeu să fie cu puterea și prezența Lui.
Amin.
Vă mulțumesc, frate Ghiță Rițișan, pentru prezența în emisiunea noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei 80 și ceva de misionari pe care i-ați trimis în peste 30 de țări și să se adauge, așa cum ne-a rugat, ca Amin. Domnul să scoată lucrători la secerișul.
Amin.
Fiți binecuvântat.
Multă bine.